7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vă propun să urcați cu mine la balcon. Oricât de jos este situat balconul, îți permite să iei o distanță de la realitate, să te uiți mai obiectiv, dacă se poate, sau dimpotrivă, mai subiectiv la ceea ce se întâmplă în realitate. Cu asta ne vom ocupa astăzi. Am doi analiști politici cu care ne vom urca la balconul Parlamentului. Cine sunt, aflați imediat.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean cu știrile Europei Libere. Bilanțul deceselor provocate de COVID-19 în Republica Moldova a ajuns astăzi la 465 după moartea unui bărbat de 55 de ani din Găgăuzia. Bilanțul infectărilor este de aproape 14.000 de cazuri. 440 de persoane sunt în stare gravă. Tot astăzi s-a anunțat că s-au vindecat încă 151 de oameni, numărul persoanelor tratate ajungând la peste 7.800. Premierul României, Ludovic Orban, a declarat sâmbătă că anul acesta va fi finalizat gazoductul Ungheni-Chișinău, ce urmează să reducă dependența Republicii Moldova de sursele de energie rusești, ca și tronsonul de pe teritoriul românesc al unui gazoduct care unește Bulgaria cu Austria prin România și Ungaria. Ambele lucrări se fac sub conducerea companiei Transgaz. Potrivit Agerpres, premierul român a făcut remarcile într-o vizită la o centrală termică a orașului Vatra Dornei. Serbii își aleg astăzi un nou parlament în primul scrutin electoral din Europa de la începutul epidemiei de coronavirus în urmă cu 3 luni. Este de așteptat ca forțele conservatoare ale președintelui Aleksandar Vučić să câștige o majoritate confortabilă. La secțiile de votare sunt puse la dispoziția celor 6,6 milioane de alegători, măști medicale și dezinfectant pentru mâini. Observatorii se așteaptă ca participarea să fie redusă din cauza epidemiei. De asemenea, s-au făcut auzite chemări la boicotarea alegerilor din partea unor formațiuni de opoziție, care spun că votul nu va fi liber, inclusiv pentru că președintele Aleksandar Vučić controlează presa. Coaliția de guvernare conservatoare a lui Vučić promovează integrarea în Uniunea Europeană, dar în același timp relații bune cu Rusia și China. Suporterii președintelui american Donald Trump s-au certat cu protestatarii împotriva rasismului în orașul Tulsa din Oklahoma, unde Trump și-a ținut sâmbătă primul meeting electoral de la izbucnirea epidemiei de coronavirus, în ciuda avertismentelor medicilor. Sute de demonstranți au mers în centrul orașului, blocând circulația în anumite momente, dar poliția spune că s-au făcut puține arestări. Meetingul lui Trump s-a ținut într-o sală cu 19.000 de locuri, fiind cea mai mare manifestare publică de la începutul epidemiei, deși s-au văzut multe locuri goale. Mulți dintre participanții la mitingul electoral nu au purtat măști. Associated Press a relatat că în cursul serii, un grup de bărbați înarmați au început să urmărească demonstranții antirasism. Când au blocat o intersecție, i-au atacat cu un spray cu piper.
În tinerețea mea de jurnalist, cele mai plăcute momente erau atunci când puteam să mă uit de la balcon la ceea ce fac parlamentarii. La Chișinău, la Tbilisi, la Strasburg, peste tot unde am apucat să văd cum funcționează. Și în America am avut ocazia să văd cum funcționează Congresul, e adevărat intermediat, cam așa cum se întâmplă acum la Chișinău, printr-o companie de televiziune acreditată, care, Doamne ferește, să nu prindă pe cineva dormind sau jucându-se pe telefon. Ocupația asta e foarte interesantă pentru că îi vezi cum se comportă politicienii în timp ce votează, cum fac mici aranjamente peste frontierele dintre fracțiunile parlamentare. Culisele astea sunt extrem de captivante și noi încercăm astăzi să intrăm în culisele politicului cu doi cunoscători, doi amatori, sper, ca și mine, să se uită cu multă atenție și să ia notițe. Și în primul rând este vorba despre Igor Volnitsky, care face cronica politică a Republicii Moldova, istoriografia tocmai culiselor politice, Igor Volnitsky, care editează în fiecare an Almanahul Politic, și Nicolae Negru, care zi de zi, săptămână de săptămână, în insectarul lui prinde coace toată fauna politică de foarte mult mulți ani, de decenii, deci doi axacalei jurnalismului politic, i-am rugat să stăm împreună la balcon, să ne uităm la ceea ce se întâmplă în Parlament, în jurul Parlamentului, prin partide, pentru că grupurile parlamentare sunt doar expresia. De multe ori, adevăratele decizii se iau la sedele partidelor, până nu de mult. Acum un an era inimaginabil că se va surpa acest mecanism când ieșea domnul Plahotniuc și spunea așa va fi. Igor, într-un an de zile s-a schimbat situația, s-a năruit, și putem folosi acest cuvânt atribuit Partidului Democrat, s-a năruit atotputernicia acestui partid. Avem democrație în sfârșit sau ce avem?
Democrația în Moldova continuă să fie firavă și slab funcțională, din păcate. Nu știu dacă într-un an, după ceea ce făcuse Vlad Plahotniuc și regimul său, se puteau de făcut multe. Probabil dacă ar fi existat un consens mult mai larg, dacă partidele, bine, o bună parte, din minimum 3 dintre partidele parlamentare care porniseră pe o anumită cale în iunie, ar fi înțeles cât de important este să parcurgem o perioadă cât mai lungă după Vlad Plahotniuc, după ceea ce a făcut el în Republica Moldova, poate că situația ar fi fost alta. Dar, din păcate, anul care a trecut, din iunie 2019 până în iunie 2020, a fost marcat de foarte multă instabilitate, de foarte multe conflicte politice, de foarte multe răsturnări de situație și, evident, că în aceste condiții nu se putea avansa serios la capitolul reformare.
Dar concurența, bătăliile, nu asta este esența democrației?
Mi se pare că suntem în situația în care orice este posibil în Republica Moldova.
Și Nicolae, să răspundă la această întrebare, e mai multă democrație după ce s-a năruit Partidul Democrat?
E exact atâta democrație cât a fost. Adică nimic nu s-a adăugat și nimic nu a scăzut. Era un centru. Așa. Și acum există alt centru. Este Dodon. E adevărat că el nu reușește întru totul să ia în mâinile sale. De ce? Fiindcă chiar dacă e plecat Plahotniuc, el încă trage aici sforile. El încă are aici influență asupra deputaților și vedem în cazul Partidului Democrat. Dar să ne amintim cum s-a produs această revoluție. Această revoluție s-a produs cu influența externă. De fapt, cei din exterior au tras sforile și au pus la cale acea alianță monstruoasă și s-a schimbat raportul de forțe.
Din secvența audio care o auzim acum rulându-se, Plahotniuc le spune colegilor, eu mă duc să mă întâlnesc, cum a zis el, cu ambasadori, cu unii alții, da? Și după aia vin și vă spun. Cu gura lui a recunoscut că decizia nu îi aparține întru totul.
Da, nu îi aparține și se știe că el s-a întâlnit și cu Kozak Plahotniuc, evident că s-a întâlnit și cu cei din Europa. Este clar acum că fără implicarea din exterior nu s-ar fi produs ceea ce s-a produs pe parcursul acestui an.
Putea să fie un război civil pe bune?
Nu cred că se ajungea la un război civil.
Da, vlăjbanii care stăteau în fața ministerilor.
Unii erau tare neputincioși, adică...
Da, săreau cu gura la mine când îi filmam.
Săreau, e adevărat, dar eu cred că își dădea seama și Plahotniuc și cei din jurul său că nu se poate merge decât până la o anumită limită. Și așa a și fost când i s-a spus lui Plahotniuc, gata, mai departe nu se poate, el a pus coada între vine, cum se spune la noi, și a fugit de aici. Dar uitați-vă că această influență nu s-a terminat încă. Fiecare își trage de sfoară pe cei pe care i-a legat mai înainte. Ne aflăm într-o stare de impas. Guvernarea nu poate să guverneze, nu are această capacitate și vedem lucrul ăsta și cred că sunteți de acord cu mine. Paradoxal că nici opoziția nu are capacitatea să preia această putere. Și de ce se întâmplă lucrul ăsta? Maia Sandu declara acum o lună și ceva că este dispusă să voteze demiterea guvernului Chicu, chiar cu riscuri, cum s-a exprimat ea, politice și de imagine, ca peste un anumit timp ea să-și schimbe și zic că nu mai votează, adică nu mai riscă imaginea, așa zice ea. Dar putem să spunem, și de fapt așa recunoscut Igor Grosu, vicepreședintele, prim vicepreședinte a partidului, că partenerii din exterior au dorit această schimbare de macaz, au influențat această răzgândire a Maiei
Sandu. Tusk a spus-o cât se poate de clar.
Tusk a confirmat pur și simplu ce s-a întâmplat. Și nu uităm ce se face în partea aslantă. Dodon a acaparat toate instituțiile cu excepția Curții Constituționale. Și lucrul ăsta e o excepție care confirmă regula. S-a întâmplat întâmplător. Nu, de ce? Că el n-ar fi vrut și el credea într-un moment că el stăpânește, că Curtea îi se subordonează. El telefona, vă amintiți că telefona, vroia să clarifice, dădea...
Cu câtă mândrie a spus el că are un general acolo.
Da, are un general acolo. Și când lucrurile nu am ies așa cum se cuvine. Uitați-vă, noul procuror general ce face? Îl eliberează pe Platon, care are multe cozi neclarificate încă. Și acest Platon dintr-o dată zice că ăsta e coruptul, am probe, am audio, am video, am documente, face o fundație sau un fond, cum s-a exprimat el, anti-oligarhic, și parcă sincronizează cu acțiunile cu Dodon. Și Stoianoglu sincronizează acțiunile cu Dodon. Avem impresia că avem acum un Platonoglu împreună cu Dodon, care vor să-i asigure realegerea, să-l protejeze de răzbunare, fiindcă Dodon se află într-o situație foarte vulnerabilă. Vedem cu această scurgere de informații. El, de fapt, a fost implicat în anularea alegerilor. Anularea alegerilor i-au fost fatale lui Plahotniuc. De aici au zis cei din Occident că nu se mai poate, că ăsta e, cum zic, esența democrației. Anulez votul alegătorilor, rezultatele alegerilor, gata, am ajuns la, cum zice, la capătul drumului.
Deci în locul justițiarului Șor, care s-a dus și a dat cu subsemnatul împotriva lui Filat, apare justițiarul Platon, care dă cu subsemnatul împotriva lui Plahotniuc.
Și nu numai lui Plahotniuc, el de acum zice că ăla e vinovat, Candu e vinovat. Din întâmplare, Candu tocmai produce un anumit disconfort lui, acum, în momentul ăsta, disconfort lui Dodon. Și am impresia că dacă Candu se retrage în umbră, atunci o să găsească pe altcineva.
Aici e interesant să dezghiucăm un pic, să tăiem filmul 4, Igor. Și vreau tocmai să bobinăm un pic filmul înapoi, să ne amintim. Când Pavel Filip a preluat partidul, mai mult din nevoie ca și cum, Candu s-a dat la o parte. A fost o pauză de tăcere, a fost o... Ca după aia, iată să vedem mișcarea asta bruscă, Candu, Sârbu, etc. Cum s-a întâmplat? De unde s-a revigurat această pro-Moldova?
Atunci, în iunie 2019, Partidul Democrat era puțin speriat. Hai să zicem așa cum era, și știu acest lucru din discuțiile inclusiv cu mai mulți deputați ai Partidului Democrat.
Mulți deci simțeau... spaima de la opoziție a trecut la ei.
Este adevărat, mulți se simțeau foarte vulnerabili, se așteptau la ridicări de imunitate, încă era domnul procuror interimar Robu, dacă nu greșesc, și în presă s-a scris că într-o bună zi el urma să vină în Parlament să le ridice imunitatea minimum la 6. Atunci toți erau preocupați nu de soarta Partidului Democrat, ci de securitatea proprie. Unii dintre ei, și o spun în cunoștință de cauză, părăsiseră chiar Republica Moldova și așteptau să vadă cum va evolua lucrurile. Nimănui nu-i trebuia Partidul Democrat. Atunci funcția de președinte a Partidului Democrat însemna un mare pericol, pentru că ei anticipau că vor fi lovituri în Partidul Democrat și, în primul rând, în cei care vor veni la conducere. Nimănui nu-i trebuia. Pavel Filip atunci, într-adevăr, a riscat foarte mult și a asumat această funcție.
Răstignire.
Da, însă...
Dar nu s-a dezis atunci de Plahotniuc. Țineți minte?
Este adevărat.
Jumătate de gură. Nici acum nu e foarte feroce împotriva lui Plahotniuc.
Domnul Filip, ăsta e și felul său de altfel. Dacă ați observat, chiar și când era prim-ministru, nu prea era el dintre șefii care se bată cu pumnul în masă. Mai cerea uneori câte ceva, dar în genere este o fire pașnică de felul lui. Nu e un lider care poate să se urce pe baricade. E altfel de lider. Construiește în tăcere, face ceva.
Dar când e strâns la colț, spune, te lepezi, el nu știe să spună, de ce să leapădă. La cea mai recentă apariție la Mariana Rață, când a fost întrebat, a spus: dați-mi voie să răspund pentru lucrurile mele. Ori lucrurile mele se rezumă la conducerea cabinetului de ministri. Nu eu am făcut găinăriile.
Este adevărat, lui Pavel Filip nu îi se pot reproșa multe, cel puțin din ce am văzut noi în spațiul public. Dumnealui era axat pe activitatea executivului. Se poate doar reproșa faptul că executivul uneori, dar în ultima perioadă, practic în fiecare săptămână, avea doar rolul să transpună în viață deciziile pe care le adoptau marța la
deci,
Partidul Democrat.
Deci, am căpat partidul pe mâna unui om pașnic, cum ați spus dumneavoastră, și în timpul ăsta ceilalți își lingeau rănile, își făceau planuri de viață, ca la un moment dat să
înțeleagă că Partidul Democrat poate juca din nou un rol important, mizând pe centrismul deja de decenii pe care îl afișează. Da, a aruncat atunci pe arena politică încă de Deacov în 1997-98 și la formarea primei coaliții democratice, și aici au apărut disensiunile, primele disensiuni, dacă vă amintiți, septembrie anul trecut, a fost prima dată când președintele Dodon a reproșat guvernului Sandu că n-ar fi suficient de bun, că uite, oamenii în teritoriu adresează reproșuri inclusiv președintelui, ce susțineți voi acolo, și democrații au simțit. Iată vine ruptura și noi din nou, folosind centrismul nostru, putem redeveni o forță. Parcă cu justiția nu avem probleme, parcă nu ne-au scos imunitatea, parcă nu avem dosare, e timpul să revenim. Și atunci s-au format trei echipe în cadrul Partidului Democrat și fiecare dintre ele a început să lupte pentru putere în partid. La un moment dat am impresia domnul Nichifor Ciuc, despre care se zice că era liderul unuia dintre grupuri, a zis la o emisiune televizată că, uite, Candu i-ar fi propus, grupul tău mă susține pe mine, în cazul ăsta noi devenim majoritari și preluăm șefia partidului, tu...
Rocadă scurtă.
Da, ceva de genul ăsta. Adică grupurile au început să se înțeleagă între ele și până la urmă putem deduce că s-a înțeles grupul Nichifor Ciuc cu grupul Filip, ori noi știm că la un moment dat a fost convocat un Consiliu Național, mai mulți oameni din așa numitul grup Nichifor Ciuc s-au ales cu funcții de conducere, inclusiv dumnealui a devenit vicepreședinte al partidului și imediat după asta domnul Candu a început să-și scoată oamenii. A plecat el cu un grup și a început să-i scoată.
După aici e momentul să vă întreb. Iată cum se vede cât de important este partidul cu organizațiile teritoriale care sunt convocate odată la Consiliul Politic și odată la Congres, dar de fapt deciziile le ia vârful, nucleul ăsta de la Chișinău. Și iată, acum, în momentul ăsta, există deja un nucleu pro-Moldova care devine mai important decât nucleul Filip, etc.?
Da, ei devin, într-adevăr, hai să zicem așa, cu mai multă pondere. În fiecare zi, ponderea lor crește. Ei sunt, dacă nu greșesc, la un pas de a deveni cel mai numeros grup parlamentar după socialiști. La moment, dacă nu greșesc, au 14 deputați. Maia Sandu este pe locul 2 după socialiști, Partidul Acțiune și Solidaritate, cu 15 deputați. Închipuiți-vă că ei mai au încă un deputat, doi. Grupul Pro-Moldova a apărut așa pe neașteptate. Iată că devine a doua forță ca pondere la nivel parlamentar și poate înainta pretenții serioase.
Numeric. Doamna Efrosine Grețu, care a ajuns acum, nu cred că o să fie mai vocală decât a fost până acum. Dar și intelectual, iată, Pro-Moldova devine mai concurențial, mai important, eclipsează grupul Filip cu inițiative, cu maniera de a se comporta. Sigur că nu se compară. Domnul Filip într-un fel de, eu știu, concubinaj politic cu socialiștii. N-are cum.
Deocamdată, dar eu admit că la un moment dat și grupul Pro-Moldova și Partidul Democrat ar putea să facă parte dintr-o eventuală coaliție de guvernare. Aici mă refer la scenariile despre care amintisem. Dar cât privește capacitatea ambelor grupuri parlamentare al Partidului Democrat și Pro-Moldova de a furniza ceva în plan legislativ sau în plan politic, totuși în grupul Pro-Moldova, ca și în Partidul Democrat, au rămas oameni, pe lângă liderii Pavel Filip și Adrian Candu, au rămas oameni care pot produce ceva. Același Vlad Cebotar din grupul Pro-Moldova sau chiar Sergiu Sârbu. Ei sunt ok. Monica Babuc de la Filip sau Alexandru Jizdan, care în domeniul securității și ordinii publice are și el viziunile lui și are inițiative bune, totuși au rămas oameni în ambele grupuri care pot furniza ceva și
deci
pot...
Deci nu că asta se poate aduna înapoi?
Într-un singur partid nu, categoric prea departe, dar într-o alianță putem
să
admite.
Să-l întrebi pe Nicolae, fenomenul ăsta al scindării democraților, cum s-a întâmplat asta? E pe bani, așa cum spune Filip, și înțeleg că domnul Filip a depus și la procuratură o cerere, așa cel puțin a spus în emisiunea Marianei Rață, că vrea să mobilizeze procuratura să caute cum s-a mituit grupul ăsta al transfugilor.
Pe bani cum? Adică cine e cu
Miami,
sacul?
Așa,
cine
așa
cu spune. Sacul?
Spune.
Transferul, cum se face? Prin sistemul bancar?
Să-l întrebăm pe Platon. Să... Platon zice că de aici să ia arenda, să ia procentele de pe la ceea ce se întâmplă aici și să cară spre așa.
Bine, trebuie demonstrat. Eu cred că e mai curând altceva la mijloc. O anumită relație cu Miami, într-adevăr, dar această relație a fost tot timpul. Ea pur și simplu nu a fost folosită. Dar acum, când are nevoie Plahotniuc, el poate să tragă de un fir, de celălalt fir. Ați observat
nu, urmând că... logica lui Igor, eu vreau să vă întreb și pe dumneavoastră. Deci, ce este mai mult în mișcarea asta pro-Moldova? Mai multă voință, într-adevăr, de a face un alt pol concurențial pentru Filip în cadrul centriștilor sau e apărarea pieii lui Plahotniuc, așa cum sugerează și Diacov și Filip?
Bine, apărarea pielii lui Plahotniuc, dacă de pildă el ar pune la cale asta, cum s-ar face?
Prin constituirea unui partid important
înseamnă
care
că...
să nu dea voie să-l tragă la răspundere.
Niciun partid nu poate să nu dea voie dacă nu are majoritatea. Dacă are majoritatea, da. Nu văd cum ar putea PD-ul chiar împreună cu acest grup să aibă majoritatea și să dicteze, să zicem, să facă în așa fel încât procurorul general să fie atent la toate mișcările care se produc în acest partid. Eu cred că ar putea exista o anumită relație obscură între partea rămasă și partea nouă apărută și rolul lor e divers. Prima parte, să se afle la putere și să influențeze politica lui Dodon, să-l strângă uneori la perete sau să-l înțepe pe Dodon, să facă anumite mișcări și, pe de altă parte, să fie aici, în opoziție și să dirigeze într-un fel această consolidare a opoziției și, eventual, preluarea puterii în Republica Moldova.
Cuvântul opoziție. Ce face opoziția în timpul ăsta? Oricum ai da, și prin anticipate trecut Parlamentul, el până la urmă va fi un puzzle. Pentru a face guvernări funcționale trebuie să existe acest angrenaj, da? Trebuie să existe configurațiile respective. Cât de disponibil este partidul, da, PAS-ul, ca să joncționeze cu Filip, cu Pro-Moldova, eventual cu niște aripi democratice ale socialiștilor?
Eu zic că la etapa în care suntem acum, trebuie să înțelegem că ceea ce reprezintă dreapta pro-europeană, fostele componente ale blocului acum au viziuni diferite referitor la cum trebuie să decurgă lucrurile în continuare.
Viziuni tactice?
Da, tactice și vreau să vă zic că le-am analizat foarte atent poziționările și ale PAS-ului și ale PDA-ului și le înțeleg perfect. Aceste partide pe care eu personal nu odată în public le-am reproșat că nu atrag suficientă atenție tacticei și poziționere, iată că au evoluat, s-au maturizat foarte mult din acest punct de vedere. Să înțelegem de ce Maia Sandu și-a schimbat acest mesaj. Cred că dacă nu aveam această explozie nouă de cazuri de COVID sau cum îi zice premierul Chicu, acest al doilea val, Moldova e prima în care se manifestă al doilea val al pandemiei, eu cred că doamna Sandu ar fi admis un vot comun cu celelalte componente parlamentare de opoziție pentru demiterea guvernului Chicu. Ce înseamnă să demiți un guvern când când avem această nouă explozie epidemică, ar însemna în primul rând să riști să fii acuzată de irresponsabilitate, să fii acuzată de faptul că ai pus interesele politice mai presus decât ale țării. În al doilea rând ar însemna să-ți asumi responsabilitate pentru gestionarea inclusiv a situației epidemice odată ce ai dat jos acel guvern. În al treilea rând ar însemna să-l scoți de sub lovitură pe principalul tău contracandidat în alegerile prezidențiale, Igor Dodon. Ia-i guvernul lui Igor Dodon, demonstrează că, uite, nu prea reușești și tu să faci față situației, îți scazi șansele pentru prezidențiale. Sunt trei componente care justifică, din punct de vedere tactic, ceea ce face doamna Sandu.
Și Igor Dodon, când a văzut că i s-a luat majoritatea de sub nas, și el, ultimele declarații, spune, ok, haideți să primim și dau și pasul, dar la noi. Noi suntem nașii, veniți la noi, facem o altă majoritate. Asta e maximă concesiune de care în stare el?
Nu.
Lui s-a cerut să-și dea demisie, de fapt, și să provoace anticipatele. Și Maia Sandu a spus că este în așteptarea decizii Curții Constituționale, ca să se pronunțe foarte clar dacă da sau ba.
La fel ca și Maia Sandu și ca și Andrei Năstase, Igor Dodon joacă și joacă tactic. Igor Dodon încearcă să le taie, să îi limiteze în acțiune pe cei din Platforma Da și pe cei din Partidul Acțiune și Solidaritate. Unde vă duceți voi cu oamenii lui Șor și cu oamenii lui Plahotniuc când aveți de ales între ei și o coaliție cu mine? Cu atât mai mult că noi am coabitat împreună. Bine, au fost niște greșeli și a spus cuvântul lipsa de experiență la capitolul coabitare a stângii și dreptii, le întinde o ușoară cursă. Adică și Igor Dodon, ca și Maia Sandu, joacă tactic bine.
Ca până la urmă ei tacit să-l accepte pe Chico așa cum este el? Sau de...
Este adevărat.
Ce vrea Dodon?
Igor Dodon încearcă să-și pregătească terenul pentru viitorul apropiat, atunci când, să admitem, s-ar putea produce un vot comun între toți acei care reprezintă la moment opoziția parlamentară. Igor Dodon va avea un argument foarte puternic în alegerile prezidențiale, în lupta cu Maia Sandu. Dacă după ce i-a întins, i-a făcut această ofertă, că nu pot să-i zic mâna de ajutor, Maia Sandu a preferat un vot comun cu Șor și Plahotniuc, spre exemplu.
Deci mărul otrăvit.
Și mai interesantă este poziționarea tactică a lui Andrei Năstase și a platformei Da, această ofertă făcută tuturor, nu vă descurcați, dați-mi mie guvernul. Eu mi-asum responsabilitatea în cadrul unui guvern minoritar, nu fac cu voi coaliții. Andrei Năstase de asemenea se poziționează foarte bine. Avem trei lideri, Igor Dodon, Maia
Sandu. Dar Năstase e sinucigaș? Dumneavoastră spuneți că Maia nu vrea să riște.
Andrei Năstase nu are ce pierde. Maia Sandu are ce pierde la această etapă. Andrei Năstase este într-o poziție puțin mai delicată decât este Maia Sandu. El trebuie să redevină cel care se poate înainta pretenții. Eu sunt cel mai bun reprezentant al dreptii pro-europene pentru...
Un jurnalist de limbă rusă l-a comparat cu Strafbatul. Ca să iasă din conul de umbră, el trebuie să ducă în linia întâi și să eventual să fie rănit, să ia zvezdă. Deci, ca Nicolae, dumneata cum vezi această opoziție, compatibilitățile și cine pe cine joacă acum tactic, cum spune Igor?
Maia Sandu lasă acest guvern să acționeze în continuare. Acum când noi avem atâtea cazuri de COVID, când se vede că acest guvern...
Urcăm
spre platou și dacă ne comparăm cu alte state, chiar state vecine, suntem mult mai prost, cineva poate spune în felul următor: a, Maia Sandu nu își asumă guvernarea, lasă să moară cetățenii Republicii Moldova, lasă să facă guvernul ăsta impotent sau neputincios. Iar pe de o parte critică și critică foarte dur și vine cu niște propuneri cum să fie îmbunătățite, ce să se facă, e 6 sau 7 propuneri.
Da, e o listă întreagă.
O listă întreagă. Păi nu e firesc, dacă vezi că guvernul ăsta nu face nimic, nu e firesc să-ți asumi tu această posibilitate? Și ce contează atunci când arde casa, care vecin vine cu căldarea, cu apă? Ai să zici că nu, tu nu vini, fiindcă în tine eu nu am încredere. Deputații au fost votați de cetățenii Republicii Moldova, exact toți cu aceleași drepturi, și în afară de asta există și această prezumție a nevinovăției. Noi nu pe legile statului de drept trebuie să ne organizăm.
Dar am să-l citesc pe Diacov. Lista de deputați a făcut-o Plahotniuc El a contat pe o anumită fidelitate, lista de la Șor a făcut-o
Șor. Exact același lucru și la socialiști. Vorbim de Plahatniuc, dar hai să vorbim de liderul Partidului Socialiștilor. De ce nu ar fi un măr otrivit? Dodon a participat la anularea alegerilor, fără el nu s-ar fi făcut această anulare a alegerilor. A luat bani de la Plahatniuc, culioase, și nu unul,
și plin cu locul,
a luat geantă de bani de la Șor și Șor a depus mărturie. Apropo, nu știu de ce mărturia lui Șor împotriva lui Filat a funcționat, iar mărturia lui Șor împotriva lui Dodon nu funcționează.
Domnilor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Nicolae Negru și Igor Volnițchi. Ne auzim peste o săptămână. Între timp, în fiecare zi, dimineața și seara, ne puteți asculta pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit sau, și mai lesne, la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, Valentina Ursu vă dă întâlnire, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.